Știi ce înțeleg cu bun? În sensul că... dacă toți ați venit, să nu fie numai cuvintele slujbei, ci să fie și un cuvânt despre înviere. Și probabil că v-ați gândit de multe ori că, în general, atunci când vorbim despre Mântuitorul, spunem că ne-a dăruit viață veșnică sau că ne dăruiește viață veșnică. Și că asta e mântuirea, că ne-a izbăvit din moarte și că ne dăruiește viață veșnică. Bineînțeles că sunt oameni care privesc și mai impus lucrurile și zic că ne-a izbăvit din moarte. Și se gândesc care moarte, adică că noi oricum tot murim și se gândesc că probabil că moartea la sfârșit, când vom învia totuși, se adevăresc cuvintele și ne izbăvește din moarte. Dar înțelesul este mai înalt și mai larg decât atât. Și dacă într-adevăr putem spune că Mântuitorul se numește Mântuitor, în primul și în primul rând, pentru că ne-a izbăvit din moarte, trebuie să ne gândim ce fel de moarte. Oare este și ce ne dăruiește în schimb? Ca să înțelegem ce fel de moarte, trebuie să ne gândim ce primim în schimb. Viață veșnică, ni se spune. Viață veșnică pe care noi zicem o să o avem atunci când vom învia și după judecata cea mare o să avem viață veșnică. Dar este chiar o binefacere viața veșnică? Pentru că viața veșnică, uitați-vă la un bătrân de 80-90 de ani, care ajunge la o plictiseală și o oboseală și un stres. Și chiar eu am cunoscut oameni care își păstraseră vieiciunea până la 70-80 de ani. Era pe picioare, era cu mințile întregi, nu îi durea aproape nimic. Și totuși acumulaseră o oboseală de viață, un fel de prea mult, prea plin. Încât vreau o schimbare, vreau să se întâmple ceva. Adică nu viața continuându-se așa nu era plăcută deloc, nu era... Și ne gândim dacă darul Mântuitorului pentru noi ar fi doar viață veșnică, așa cum noi greșit traducem cumva, ar putea deveni chiar un iad îngrozitor. Deci, să stai într-un anumit loc, să faci anumite lucruri, poate dacă nu ai bucurie pentru lucrurile acelea, dar și dacă ai bucurie, că și dacă auzi o melodie excepțională și vrei să o asculti de 100 de ori, ajunge să-ți fie silă de ea. Ajunge să nu mai poți auzi. Sau și dacă îți place cine știe ce mâncare specială și ai mâncat zilnic, ea ajunge să zic, numai aia să nu mai dai, pentru că m-am săturat. Adică, ce înseamnă pentru noi viața fără de moarte pe care ne-o dă Dumnezeu? Nu este numai ceea ce se aude. De fapt, traducerea ar fi viață fără de hotar, dar nu hotarele nu sunt numai în sens temporar. Noi ne gândim totdeauna la viață fără hotare în sens temporar, adică să trăim veșnic. Dar nu are niciun folos viața veșnică fără de hotar în timp, dacă tu nu ești bucuros, dacă tu nu ai altceva. Și nu numai că dacă nu ești bucuros, cu armele pe care le avem noi acum, ca oameni, ca ființe, ca mamifere. Dacă rămânem numai la nivelul ăsta de mamifere care se dezvoltă, cum se dezvoltă animalele și trăiesc și procrează și își vreau să vadă copiii mari și lucruri bune, adică nu sunt rele. Și dacă rămânem numai la nivelul acesta, e groaznic în viața veșnică. Ce să faci în viața veșnică? Dumnezeu ne-a dat niște arme cu care, niște izvoare interioare, în cuvintele Lui, în sfaturile Lui, dar dincolo de sfaturi și de cuvintele Lui și de adevărurile mărturisite de El, sunt aceste izvoare care au... Știți, există niște șuvoaie de apă care curg în adâncul nostru, numai că Mântuitorul ne învață unde să săpăm ca să dăm drumul acestor șuvoaie de apă și că din firea Lui l-a făcut Dumnezeu pe om nemuritor. Din firea Lui, și când zic nemuritor, l-a făcut, i-a dat și sursele interioare prin care să nu se întristeze, să nu piară, să nu se tulbure, să nu se plictisească, să poată trăi veșnic fericit. Sunt în interiorul omului, din facerea lui, din zidirea lui, și Mântuitorul vine să ni le redescopere și să le reactualizeze, să le reîntărească, să renumească și să ne spună exact cum mergea Părintele Porfirie, că mergea Sfântul Porfirie și mergea și găsea unde este șuvoiul de apă. Și spunea aici să săpați, că aici este apa. Altfel puteai să sapi peste tot, oriunde, că nu găseai apă. Și Mântuitorul a venit să ne deschidă aceste, prin cuvintele Lui, prin sfaturile Lui, prin învățăturile Lui, prin tot ceea ce a fost El și a fost chipul nostru desăvârșit. Deci noi ne-am văzut în El și am înțeles ce trebuie să fim și cum trebuie să fim. El era omul desăvârșit pe care trebuia să tindem și pe care trebuia să-L regăsim. Poate că e o greșeală că zic regăsim, pentru că n-am fost niciodată desăvârșiți, să-L găsim. Dar spre asta trebuia să tindem în Rai. Deci Mântuitorul ne-a dat viață fără de hotar, dar înțelegându-se prin aceasta că în învățăturile Lui, în sfaturile Lui, în felul Lui de a fi, se ascunde o taină mare, imensă. Știți cât de mult se bucura Mântuitorul la sfârșit, în toate tristețea despărțirii de apostoli, în rugăciunea din grădina Ghețimanii, în care spune: Tată, cuvintele pe care mi le-a dat, eu le-am spus, treaba pe care trebuia să o fac, am făcut-o de plin. Știți ce înseamnă asta? Că eu le-am spus lor, că eu de la tine am venit și să creadă cuvintele mele ca de la tine. Știți ce înseamnă asta? Că acolo, în Evanghelie, în cuvintele Lui, în mărturia Bisericii, se ascunde viața veșnică. Deci, asta era bucuria Mântuitorului. Că a dat acele criterii după care trebuie să lucrezi, fel de a fi, prin care poți să începi viața veșnică, poți să începi viața fără de hotar, viața fără de tristețe, viața fără durere, viața fără moarte spirituală. Ceea ce este imens. Noi totdeauna ne gândim, na, și ce o să facem noi acolo, dacă mergem și imaginăm că o să mergem tot așa cum suntem și o să stăm pe acolo și o să ne invidiem unii pe alții și o să ne uităm în ciudă unii la alții și o să ne plictisim și o să ne tulburăm și la un moment dat o să vrem altceva și ne imaginăm că suntem tot noi cu felul nostru de a fi și mergem acolo și ce o să facem în veșnicie, chiar dacă ne pun în față lucruri mai presus de orice înțelegere, că vom vedea chipul Lui Dumnezeu, că vom vedea oștele îngerești, că și tot nu mi se pare că avem ce face o veșnicie acolo. Adică, dar uităm că, de fapt, Mântuitorul ne-a readus și ne-a pus în față și ne-a deschis fantele, căile spre veșnicie. Cum să trăim veșnicia? Cum? Și există în cuvintele smerite, blânde, uneori trecute cu vederea, bajocorite ale Mântuitorului, bajocorite de filozof, bajocorite de tot felul de științe, le socotez niște povești, niște pilde simple. Există în aceste cuvinte simple ale Mântuitorului, pe care le înțelege orice om, de la ultima bătrână din Bucovina până la ultimul bătrân din Valea Timocului. Sau ultimul, sau un copilaș de pe cine știe unde, de pe la Carei. Și el înțelege în mare cam toată Evanghelia. Și există în aceste cuvinte simple pe care Dumnezeu le-a coborât cu o smerenie imensă la măsura tuturor, tainele vieții veșnice. Înțelegeți? Există tainele vieții veșnice. Există în ele. Eu am încercat să vi le mai descoper pe cele care le înțelegeam eu, arătându-vă cum era Mântuitorul. Pentru că acolo e taina vieții veșnice. În felul de a fi al Mântuitorului, cine îl urmează, începe să trăiască viața veșnică aceasta a bucuriei fără seamă. Dar nu e o bucurie care râde. Nu e o bucurie care... E o bucurie tainică, ca o strălucire interioară. Peste tot greul și zăduful zilei, peste toată tulburarea și ploaia veacurilor, este o strălucire lăuntrică care te face de acum, încă de acum, pregătit să începi viața veșnică. Oricum, oricât ai face aici pe pământ, suntem absolut nepregătiți. Problema e să credem aceste cuvinte și să le urmăm chiar și de formă să le facem și dacă Dumnezeu ne va găsi pe cale făcând aceasta, El ne va preschimba ca într-o clipită. Știți cum se spune? Că atunci la sfârșit noi, cei care vom fi rămas, vom fi schimbați ca într-o clipită. Zice Sfântul Apostol Pavel, schimbarea aceasta se va petrece și cu cei morți și cu cei vii. Adică schimbarea nu e numai la nivelul că nu ne închipuim că cei vii se vor preschimba, adică trupurile lor vor deveni duhovnicești și vor deveni imortali, nemuritori, la nivel trupesc. Ci nu, asta e o schimbare minoră, dacă va fi. Ci schimbarea mare este aceea că dacă te va găsi Dumnezeu pe calea aceasta și încercând măcar câteva lucruri ale Mântuitorului să le faci, te va preschimba și te va duce în hambarul Său. Ce înseamnă hambarul Său? Pentru că, știți, zice, și la sfârșitul veacului lor Dumnezeu va porunci îngerilor săi să strângă tot râul, să-l ducă în hambarul său și neghina să o alunge în focul cel veșnic. Ce înseamnă hambar? Noi sună așa brutal și de fermă, dar nu e. Hambarul Dumnezeu este locul tainic, în inima lui Dumnezeu, acolo, în taina trăinii. Este de neînchipuit. Ceva din ceva din această imagine a tainei în care se sălășuiește omul și îl va sălăși. Deci Dumnezeu este în descoperirea pe care o face Dostoevski în Frații Karamazov atunci când Alioșa vede masa împărăției cerurilor și vede și pe Părintele Zosima la acea masă. Aceea este ceva, fragment mic, pe care Părintele Arsenie o pictează la Drăgănescu. Este ceva mic, un fragment din frumusețea în care îl preschimbă Dumnezeu pe om, nu mai este să te găsească pe cale. Să aduci numai, cum zice, bine, slugă vrednică și credincioasă, într-o puțin ai fost pusă, deci ăia 10 talanți, 7, 8, cât ai, îți puțin, înțelegeți? Deci cât ai făcut tu, ostenirea ta, că ai mai adus un talent, puțin. Dar erai pe drum, ai încercat să faci poruncile lui Dumnezeu. Este mult vei fi pusă. Adică multul acela înseamnă și transfigurarea omului. Așa cum Sfântul Nicola al Constanțianei a văzut șuvoiul de foc care curge de sub tronul lui Dumnezeu și cei care erau cumva întorși spre Dumnezeu și încercând să facă din poruncile lui, când treceau prin acest șuvoi, se făceau ca focul și ca lumina și se preschimbau tainii până la adâncul firii lor și se transformau ca într-o lumină desăvârșită. Iar cei care erau pe cale inversă și se uitau chiorâși la Dumnezeu și nu vrea să-i facă, se ascundeau în păcate, trăiau în necinste și aceia se ardeau parte de acel foc dumnezeiesc. Acel foc care curgea de sub tron era dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu, dacă te găsește pe cale, te va preschimba. El te va preschimba. Exact cum la Petru, atât a trebuit să zică: Doamne, scapă-mă, și-a întins mâna. N-a făcut mare lucru când se scufunda. Dar măcar a zis: Doamne, scapă-mă, și Mântuitorul l-a scăpat, l-a scos, l-a tras afară. Și după aceea i-au văzut și dumnezeirea încât au căzut toți cu fața la pământ și au zis: cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Adică sunt lucruri mari ce s-au întâmplat după. Dar el a trebuit să facă doar atâta. Să zică: Doamne, scapă-mă. Așa și voi, deci și noi. Să facem puțin, puțin, dar să facem și să fim tot timpul acolo în încercarea de a face ceva. Și Dumnezeu ne va găsi așa, ne va dea această viață fără de hotar. Fără de hotar. Din toate punctele de vedere. Kant spunea că sunt două categorii în care trăim, timp și spațiu. Credeți-mă, sunt miliarde de categorii pe care noi nici nu le știm. Noi trăim în timp și spațiu și încă atâta e vreme, atâta e timp. Ăștia sunt talanții veacului acestea, dar talanții veacului ce va să fie sunt infiniți. O să vezi lumea din mii de alte perspective pe care tu până acum și pe Dumnezeu și oamenii și îngerii pe care acum nici nu ți le puteai imagina măcar. Și n-ai timp să le cercetești, să le vezi, să le cunoști o veșnicie și n-ai timp. Înțelegeți? Asta, la asta ne-a chemat Dumnezeu. De asta zicem noi că celor din morminte viață dăruindu-le. Noi eram în morminte. Noi toți vii și morți suntem în morminte. Și ne dăruiește această viață fără de hotar, de numai să-L urmăm. Și de aici încolo, dacă avem aceste date ale vieții veșnice fără de hotar, adică cuvintele Mântuitorului și să facem ca și El, atunci viața fără de hotar ca timp are valoare, are frumusețe, merită. Dar dacă nu le avem acestea, viața fără de hotar devine iad. Devine iad. Oricât de mult ai entuziasmat de tine, oricât de mult ai trăit numai ca să te laude oameni, oricât de mult ai vrea să ți se aude numele peste tot, dacă te duci și te sărășuiești împreună cu oamenii care fac același lucru și încerci o veșnicie să trăiești numai din asta, ajungi la o oboseală de tine însuși și de toate, ajungi la limita ființei. E iadul. Înțelegeți? Nu neapărat iadul e cu dragi care vin să te chinuiască. Nu. E urmarea normală a ceea ce alegi tu și ai vrut tu. Și orice alegi tu și vrei tu, fără Dumnezeu și fără să-i urmezi poruncile Lui, care sunt căi de ieșire spre viață, înseamnă moarte. Înseamnă suferință fără sfârșit. Pe termen lung, exact cum un copil ar zice, cel mai fericit sunt în această grădiniță, dar când ești deja la 30 de ani, zici, aici să stai în grădiniță, cum ai zis că ești cel mai fericit. Nu mai vrei în grădiniță, înțelegeți? Nu mai vrei să stai numai acolo în grădiniță. Și ți se pare coșmar să trăiești acolo în țarc și să faci așa de baierele țarcului, nu? Așa este și omul care îi se pare copatimă, îi dă de plinătate, îi face ceva, bucurie, cineva, cumva, în ce chip. Pare frumos pe moment, dar se va sfârși într-un coșmar. Sufletul nu se poate mulțumi cu atât. Amin. Hristos a înviat.